Вие слушате на шестия ден седмичното обзорно предаване на Радио К2 днес на 1 декември. Аз съм Илияна Бановска и продължаваме по втората голяма тема днес в студиото на Радио К2. Какви лица или личности се катерят към постовете главен прокурор и член на Конституционния съд? С това казвам добър ден на господин Явор Нотев, заместник-председател на Комисията по правни въпроси и народен представител от АТАК. Добър ден!
Добър ден!
Господин Нотев, вчера се внесе най-сетне от страна на Синята коалиция, но транслирана до Народното събрание от независими народни представители, нова кандидатура за член на Конституционния съд, която трябва да бъде одобрена от парламента. Галя Гогучкова, заместник главен прокурор на апелативна специализирана прокуратура. Проследихте ли какво се случи веднага след внасянето на нейната кандидатура? Ефира се напълни с сведения за нейни имотни, на нея и на семейството, и на синовете, и на мъжа, имотни придобивки. Казвам го с оглед на това, че вие приехте Народното събрание при обсъждане на кандидатурата за конституционен съдия от вашата квота да се обсъждат и анонимни или други сигнали, които съдържат някакви негативни оценки. Как ще реагирате в този случай?
Да, въпросът наистина слага през франата. Няма как да не съм последил, както може би всички слушатели видяха и чуха, че инерцията от казуса Марковска, без да намали своята интензивност, се пренесе веднага към ново посоченото име. Това е съвсем очаквано. Що се отнася до ангажимента, който поехме с това, че ще се проверяват анонимни сигнали, аз мисля, че в тази ситуация правната комисия и парламента бяхме поставени в ситуация, при която нямаше как да не заявим и да не приемем това. Очакваше се, след като погрешна стъпка е от всички, които реагираха по казуса Марковска, се отчете това, че предварително не са проверени всички данни, сигнали и не е намерен отговора на въпроси, които дразнят и които в крайна сметка станаха причина за тази криза, да приемем процедура, която да може да отговори на това изискване.
Ма извинявайте, вие сте юрист, пък сте и наказателен адвокат, един от най-силните, не ви правя комплимент. Как ще проверите? Пише, че Галя Гогучкова и нейните двама сина адвокати са достатъчно състоятелни, притежават ред имущество. Тя взимала заеми от една фирма, която била свързана с счетоводителката, едва ли не на сина и така нататък. Аз тук трети път вече или четвърти питам от сутринта. Първо, какво искаме? Да ни управляват едни хора, които карат 50 годишен москвич ли да застанат на тия позиции член на Конституционния съд? И второ, как ще... тя ги е декларирала тия работи в своята декларация пред Сметната палата?
Точно. Аз мисля, че вече настъпихме към истинския отговор с този последен въпрос, който ми задавате. Искам да направя разграничение именно в битността си на юрист, който се явява в състезателен наказателен процес и се ползва от процедурните правила за установяване на факт на извършено престъпление или вина, и това, което би следвало да се случи тогава, когато избираме главен прокурор или когато избираме кандидат за конституционен съдия. Струва ми се, че ангажиментът за проверка на тези сигнали, макар и анонимни, и всичко, което се е чуло в публичното пространство, трябва да се ограничи до степен тези сигнали да бъдат чути от институциите, които имат отношение към издигане на кандидатурата. Имам предвид в случая с конституционния съдия парламента на Република България, от чиято квота предстои това издигане да се извърши. Няма как да си затворим очите и ушите и да кажем не, ние този сигнал...
И как ще го проверите това?
Аз казах само да бъдат чути, а не да бъдат проверени или съответно оценени.
Стоп. Какво значи? Вие ще чуете, че Галя Гугучкова, да. Гугушева е взимала заеми и...
И ние ще чуем още, че тези заеми са надлежно декларирани от нея, защото тя дължи такова деклариране и всъщност нейния и произхода на тези средства, с които е боравено, е бил пред очите на Сметната палата, която е институцията компетентна да направи справка по повод подадена декларация на всеки от лицата, които имат задължение да декларират. Ако не са произходили такива последици или проверка е имало, а пък тя не е установила нередности, няма нищо лошо госпожа Гугучкова да кара най-съвременен и модерен автомобил, и то не един и два, и да има имоти, щастливо да си ги ползва. Аз с това искам да направя разграничението между процедурата и това, което се случва в действителност. Трябва да се отнесем по-широко и с повече искреност и ясни думи да назовем това, което се случва в начина, по който се организира кампанията.
Само за момент, господин Нотев, че и прекъсвам. Искам само да разбера ясно. Госпожа Гугушева е декларирала през Сметната палата своето...
Да.
Може да не съм точна, но да влезам в такава хипотеза. Може нещо да е пропуснала в декларацията. Вие казахте, ние ще чуем това.
Да.
А как ще го проверите до край? Ще поискате от Сметната палата да ще й пратите един лист, примерно, с текст, който върви в медиите в момента на Сметната палата и ще им кажете, я под всичко това написано, ни отговорете всичко декларирано ли е окей ли, така ли?
Декларациите са публични и в зависимост от това, извинете, аз лично не съм запознат с хронологията на тези придобивки, които се коментират.
Ми аз не искам да ги цитирам, защото не знам.
Към всяка годишна декларация, те трябва да са намерили отражение като изявление от страна на декларатора. Оттам нататък не е необходимо да искаме излишно писмо, а просто да съпоставим това, което сега се съобщава като новост и фактите, които присъстват в тази декларация. Ако има несъответствие...
Питам чисто технически. Вие ме разбирате много добре. Вие сте човек. Да. Как ще се уверите, че да, тя е декларирала всичко пред Сметната палата? Не, тя не го е декларирала. Ще запитате ли Сметната палата за това все пак? Кой ще го извърши чисто технически това? Няма седнете вие сигурно или секретарка някоя?
Категорично не, нито имаме правомощие да го направим. Въпросът тогава опира до неверни данни, които са заложени.
Как ще разберете верни ли са или не? Ще питате ли Сметната палата? Питам ви четвърти път.
Ама разбира се, че можем да кореспондираме с Сметната палата, чието задължения и функции са такива. Аз исках да изпреваря този въпрос с това, което Сметната палата дължи по закон и с обстоятелството, че при несъответствие между действителното положение, защото Сметната палата е могла да провери верността на декларираното, там има едни последици, които са свързани с...
Вие не ми разбирате въпроса. Значи, декларациите излизат, аз вчера влизах в тях, но аз не съм Сметна палата и не разбирам всичко, дали до края декларирано или нещо е минало между отворените врати на закона. Кой ще бъде той, който ще ви каже да, Народно събрание, избирайте Гугушева, доходите и са окей. Не, Народно събрание, Гугушева не си е декларирала всички доходи. Кой ще извърши тая преценка?
От тежестта на разминаването, само че е грозно да го коментираме без изобщо да знаем дали има такова, но за всеки един...
Се появява, да. И вие сте длъжни.
Ако има съответното разминаване, то разбира се, че можем да поискаме данни за проверки, извършени от Сметната палата и резултатите от тези проверки и евентуално уведомяване на прокуратурата, каквото по закон дължи Сметната палата, ако тези несъответствия са...
Кой ще ви каже, че има или няма? Това ви питам.
Сметната палата и прокуратурата, разбира се.
Ще попитате ли Сметната палата да ви обясни има ли или не разминаване?
Не виждам никакъв проблем да се ориентираме в процедурата и да попитаме на всяко ниво компетентната институция, защото не е необходимо да даваме вяра на резултати от техни проверки, които те дължат.
Кого ще питате? Сметната палата и прокуратурата?
Теоретично разглеждайки някакви възможности, ми хрумват тези две институции.
Нямате много време, имам предвид.
О, Да, значи искам да ви кажа, че събота и неделя няма да го направим. Това е повече от ясно. Разбира се, че би трябвало да се събере правната комисия и съответно да направи тези стъпки, но тогава, когато вече има такова решение и се поеме посоката за проверка на тези данни, няма да има проблеми. Времето няма да се да стане пречка. Все пак тези институции, ръководството им се намират в София. Ние сме на няколко стотин метра едни от други и независимо от административните изисквания за такава една кореспонденция, всичко може да се свърши в рамките на ден-два.
Тоест, в обсега на подозрението на запитаните ще бъдат евентуално Сметната палата и прокуратурата, така ли?
Аз си мисля, че това са надежни източници на информация и тогава, когато тръгваме от тази хлъзгава материя да проверяваме анонимни сигнали или общо разпространени слухове, без да се стои много твърдо на документна основа и без да са показани съответните документи, които илюстрират имането на това имущество, движимо и недвижимо, и връзката с лицата, които проформа го притежават, а пък се ползват от съответните кандидати, наистина трябва да се обърнем към сериозни институции. И това са тези, които за момента биха могли да ползваме, защото това са компетентност признани институции да гарантират именно ясната картина на имущественото състояние на лицата, които са в публичния сектор.
Добре, но господин Нотев, аз тук не искам да ставам арбитър, защото аз не съм наясно кое е истина, кое не. И вие, как правилно казахте, това трябва да се провери и да се знае. Аз ще ви кажа нещо съвсем лично. Опитах се да поканя госпожа Галя Гогушева, кандидат за член на Конституционния съд от СДС, да говори в ефира по този въпрос. Тя отказа, беше доста стъписана и така е разлюляна, бих казала. Каква ще бъде вашата реакция, ако се окаже, че всичко това е клевета срещу нея? Вие сте народни представители, имате законодателна инициатива, с която бихте могли да спрете разпространяването на клевети срещу хората, защото то се прави най-просто чрез медии.
Аз разбирам състоянието, което вие констатирате при опита да поканите поредния кандидат.
Да, не я познавам изобщо, да ви кажа, даже ме ядоса малко, но изпитвам така симпатия по природа към наранените хора.
Според мен това е естествена реакция на атмосферата, на моментната ситуация в обществената оценка и обществените очаквания. Всеки, който се появи като кандидат, да бъде тежко омаскарен и то по начин, който обаче да излезе истински.
Нали разбирате, вие може да изкарате, че тя всичко е окей по доходите, но ще остане в обществото, ама се говореше нещо за нея и те го скриха.
Не, значи нашето задължение ще бъде и то пак в порядъка на тази проверка, към която се връщам вече, нали, трети път в отговор на ваши въпроси. Наистина се надявам, че тя ще бъде сериозна, задълбочена и с достоверна информация. Mm-hmm. Нашата задача е, след като достигнем до такъв отговор, положителен, дай Боже, за нея, за това, че няма някакви нарушения или несъответствия с законовите изисквания, данъчни, финансови закони и така нататък, то тогава, разбира се, че тази информация трябва да бъде огласена поне толкова, колкото намери възможност да бъде огласена информацията за съмнения за злоупотреби от нейна страна. Това е една частична, разбира се, реабилитация, защото тя може да бъде приета, може да не бъде приета, доколкото сме склонни да вярваме повече на лошите новини за определен човек и да ще обясним по некоректен начин това, което той е придобил.
Не само за това, защото се намесва и политиката в предложението и избора на следващия член на Конституционния съд. Тук са много е координатната система, с много координанти.
Сега, нека да отговоря на този въпрос за спирането на клеветата. Само с едно изречение, защото това става вече въпрос от материята на наказателното право. Mm-hmm. Има текстове, които превръщат такова поведение в престъпление. И съда е този, който би трябвало да се произнесе
господин
по
Нотев,
последици.
Вие да. Не сте човек без опит. Обикновено така тези публикации се пишат, както ни каза един информиран източник, малко се обърква истината с лъжата и...
Ако казвам, да, че доказването на наличие на престъплението от клевета е лесен процес. Напротив, той е един от най-трудоемките и най-
и най-обречените на провал.
Обречените, така е. Но само си представете, че този, който е написал, един човек ми каза и омаскарил дадена личност, че трябва да се появява в съда и да получава призовки в качеството на подсъдим и към него да се обръщат по този начин. Подсъдимия или подсъдимата, кажете откъде имате тази информация, издайте източника и така нататък, а пък системата не е изключително бърза, когато въпросите са сложни и детайлите трябва да се разискват. Това само по себе си е малък реванш за този, който е оклеветен. Има възможност и в граждански процес да се доказва наличието на вреда от такова едно поведение и няма как правото да измисли нещо по-добро, защото знаете, че за такива деяния бяха...
Друго имах предвид аз, господин Нотев. Народното събрание някак не смее години наред да застане на ясни позиции, защото се страхува, че ще бъде обвинено, че потиска свободата на СОД или там какво ли не. Да застане на ясни позиции и да се спре в медиите разпространяването на клевети.
Напротив, точно това, искам да кажа, напротив, аз много добре ви разбрах и съм напълно съгласен с това, което казвате и прекъснах се изречението, с което щях да довърша картината, която вие сега поднасяте. А именно, последните промени в тази част на наказателното законодателство бяха в насока смекчаване на отговорността на клеветниците, на доказаните клеветници, които могат да бъдат осъдени, но само с глоба и с доста по-леки наказания, отколкото преди се предвиждаше в действащия закон, а именно затвор. Тогава наистина парламента се огъна пред обществения натиск, защото намери, че тази строга санкция по отношение на разпространители на такава неверна информация е прекомерно тежка и даже е в колизия с свободата на словото или свободата на мнение и така нататък. Тук обаче, разбира се, можем да заявим лично становище и аз поделям напълно това, което вие казвате. Санкциите не са достатъчно сериозни и не са достатъчно респектиращи, очевидно, щом сме свидетели на това, което става.
Добре. До тук така, още нещо по избора на конституционен съдия. РЗС вчера излезе с предложение да се закрие тая процедура, ако правилно се изразявам, и да се открие нова процедура за избор на член на Конституционния съд от страна на Народното събрание и те стели да предложат свой кандидат. Коментирайте, възможно ли е това да се случи? Защо да се прави това? Не задълбочава ли още и още пък, кое пък всъщност решава тази институционална криза вече? Бих го нарекла.
Аз не съм запознат с това предложение на РЗС. Чувам, че го приемам такова, каквото ми съобщавате. Не виждам защо трябва да се подновява, да се анулира тази действаща процедура в ход и да се обявява нова. Но ако има някакви много сериозни аргументи, трябва да се обсъдят. Лично аз не се досещам за нито един такъв. Напротив, тук се срещаме вече с една ситуация, която се повтаря и тази ситуация ме навежда на мисълта, че ние ще се срещаме с нея и при бъдещи кандидатури.
Да, точно за това и питам.
Въпросът, който чух вече в разговорите с предишните ваши събеседници, какво правим, ако в рамките на 7 годишния дълъг мандат...
Сега чета, че Диана Ковачева новина ви съобщава, че 5 годишен може да стане мандата на главния прокурор.
Така. Значи всъщност, какво правим през този мандат? Искам да ви кажа, че за едногодишен да е мандата, ако изборът е изключително неудачен и този, който заеме такъв пост в съдебната система или в конституционния съд, е човек, който не отговаря по моралните си качества и професионални качества, това ще бъде също толкова обидно за всички ни, които имаме отношение към неговия избор. Въпросът е, че тези правила, за които вече имаме съответните актове устройствени, които казват, че конституционен съдия се избира по този начин, а главен прокурор по другия начин, не могат да бъдат променени в ход. Ние вече рушим и устоите, и основата на институцията, след като в момента с тези опити и тези изявления признаваме, че ние нямаме правила, по които да изберем човек, който е достоен да вземе този пост. Това не трябваше да се допуска. Имаме съответните правила. Ако те са спазени, извършат се надлежни проверки. От проверките всеки, който е натоварен да го направи, отговорно може да заяви своето мнение и да обоснове решението си за или против дадена кандидатура, то този човек ще заеме или няма да заеме съответното място. Ние не можем да се страхуваме от бъдещето, че през този дългогодишен мандат той ще направи някаква поразия и заради това предварително да променяме правилата в момента, в който тече съответната процедура.
Ама ето вижте какво казва Тереза сега. Ако следващата седмица Народното събрание вземе решение за започване на нова процедура за номиниране на кандидати за Конституционния съд,
така.
Защо ще взима следващата седмица това Народно събрание? РЗС първо ще внесе кандидатурата на доктор Валентина Попова. Ред, законност и справедливост ще издигне своята кандидатура единствено при откриване на нова процедура, защото тази процедура е опорочена. Не можете да го отречете, че тази процедура наистина е опорочена.
Е, да. Но това отваря широко вратата за всички, които биха искали да поднесат на общественото внимание кандидат, ново име, ново лице, да искат нова процедура, само и само да не се смесва името на кандидата с вече настъпилите и консумирани скандали.
Да, но те са прави, като казват, че тази процедура е тотално опорочена и създават предпоставки за дискредитиране на Конституционния съд, цитирам ги буквално, и за задълбочаване на институционалната криза. Не можем да отречем, че е така.
Могат да имат основания, поради които да твърдят, че процедурата е опорочена от самото и начало, че е опорочен и избор на тези конституционни съдии, които положиха клетва и се изстъпиха в тази длъжност.
Всичко това опасно ли е да се върнат нещата назад? Вижте как с Венета Марковска Леги Артис го върнахте.
Да,
не много Леги Артис, но както и да е. Решението така. Изпадна.
Когато се наруши закона на тези нива от личности, които не би трябвало да се предполага, че могат да направят крачка в страни или на границата на закона, противодействие, разбира се, не е предвидено от законодателя. Просто това беше много неочаквана ситуация и неочакван ход, твърде спорен, меко казано и мека е оценката за действията на президента и за действията на бившия председател на Конституционния съд, професор.
Ето какво казва правосъдния министър Диана Ковачева преди малко във връзка с това, което ви казах. Изборът за кандидат за Конституционния съд, този човек трябва да бъде консенсусен и подкрепен. Ако такъв не бъде избран, казва тя, процедурата може да бъде продължена, докато се намери подходящ кандидат. Какво основание го казва това?
Аз мисля, че тя заявява лично мнение и то чисто житейски план няма как да не е вярно. Ако не бъде избран кандидат, то разбира се, че ще се подновяват процедури, тук като накрая бъде попълнен състава на Конституционния съд. Иначе като дълбочина на мисълта или като някакъв юридически...
По-скоро юридическата характеристика. Да.
Не виждам никакво основание. Ще се търси решение. Аз така разбирам това послание.
Да. Да отидем за момент и към главния прокурор, избора на главния прокурор. Преди малко говори Борислав Сарафов, сега чакам Галина Тонева, миналата седмица Сотир Цацаров беше тук. Виждате едно състезание, което дори не опира точно до личните качества, опира по-скоро до това, за кой ще се изнесат по-значими компромати. Цацаров води в момента, Галина Тонева и Сарафов няма за тях компромати. Как си го обяснявате това? Обществото почна да чака компроматите.
Да. Това е тревожното, но е факт, това е констатация. За да се излезе от тази ситуация, при която обществото дори в този начален момент, с запознаването на тези кандидатури за хора, на които в бъдеще, по време на продължението на целия мандат, би трябвало да възлага и доверие, и очаквания, и надежди, да разчита на тях, по-скоро следи с някакво нетърпение те да бъдат окипазени. За да се отговори на това, на мен ми се струва, че тази процедура би трябвало да бъде максимално открита. Ето защо стигнахме до това не много издържано от правна гледна точка решение и анонимните сигнали да се обсъждат, това с което започнахме нашия разговор. И в крайна сметка да убедим, че този човек, който все пак е събрал смелостта в сегашно време, в сегашната ситуация, да заяви кандидатурата си, защото и това е израз на смелост и на увереност, че ще удържи на тежките изпитания, които го очакват, да всъщност да създадем увереността и в хората, че този човек, макар и оклеветен, макар и проверен, излязъл от огъня на такава една ситуация, в крайна сметка заслужава тяхното доверие и внимание. Защо с негативен знак са качествата и показателите за тяхната човешка и професионална съдба до момента, които трябва да натежат на избора, а не говорим за добри неща, които те са постигнали и в едната и в другата област, не мога да ви кажа. Вероятно народопсихология, вероятно ситуация, която тръгна много погрешно с политизирането на този избор, абсолютно нескрито, макар че ми се струва, че оценката е, че не това е смисъла на правилата, по които се избира прокурор и конституционен съдия, и дори на мен лично би ми било неудобно да издигам кандидатура с политическа окраска. Но видяхме, че премиера каза да, това можем да го направим, и то като парламентарно представена управляваща партия, само че ние великодушно това, което нямаме, защото формално те нямат такова право като партия, го предоставяме пък на една друга парламентарно представена сила, без да ни интересува кой ще бъде кандидат, ние ще го подкрепим. Значи, кашата, която се създаде от тук, провокира тези обществени настроения, пренесе върху избора на тези длъжности обществени нагласи, които са характерни за друго, за противопоставяне по чисто политическа принадлежност на хората, които дават своите оценки, и с това изключително възпрепятстваха възможността на тези места да излезат с чисти биографии и с вдигнати глави добри професионалисти.
Кажете ми, господин Нотев, моля ви, да, кажете ми, извинявайте, че ви прекъсвам, но кажете ми най-важното нещо. Главният прокурор, той сам по себе си е институция, и трябва наистина, както и вие подчертавате тук надълго и на широко, да притежава личностни качества. Кое е онова? Вие сте, казах, юрист, наказателен адвокат, народен представител, заместник-председател на комисията по правните въпроси. Кое е най-важното качество, което главният прокурор трябва да олицетвори, да покаже пред обществото? Всичките са написали в концепциите си разни, верни и хубави работи, но те остават малко в сферата на съсловието. А обществото има очакване от главния прокурор той да въздаде справедливост, да въведе ред и законност, да е личност, която, извинявам се за образа, който ще съставя, но да е нещо средно между Татарчев и Борис Велчев.
Да, аз добре разбирам този образ.
Да, аз не случайно го употребявам.
Да, и наистина е много сполучливо казано. Аз ще посоча едно качество, защото въпросът ви беше такъв. За едно най-важно качество, като правя оговорката, че всички други качества, отнасящи се до професионалната съдба, са заложени или в условията на конкурса, или могат да се предполагат, защото един начинаещ, неподготвен, непросветен юрист няма как да достигне дори до кандидатура за такова място. Поставям на първо място качеството, човешкото качество, почтеност. Аз мисля, че обществото очаква, има изключителна нужда от такъв главен прокурор, който да бъде ясен и предвидим, разгадаем неговите съображения за едно или друго решение или една друга насока в политиката по управление на прокуратурата, да бъдат, да тежат на място.
Оставете това с почтеността, защото разбрахме, че хич не можем да я докажем.
Аз мисля, че през тази цепка, през която
казвам,
ще трябва да мине бъдещия, да, бъдещия прокурор, ще трябва да имаме известна степен на достоверност на изводите за него, а много се надявам, че в хода на неговия мандат, както обещаха и ваши събеседници преди малко, те ще следят под лупа действията, макар да нямат властнически правомощия да го отзоват или сменят.
Да.
Има кой? Кой да, да, да гледа и да, да тълкува, разяснява ходовете и решенията на този прокурор. Дай Боже, той да, да буди адмирации и одобрение, защото е крайно време вече прокуратурата да има такова лице.
Добре, нека така да завършим, да видим следващите събития. Направихме и новина, че Народното събрание ще се допита до Сметната палата и прокуратурата за това какви доходи е декларирала госпожа Галя Гогучкова, за да може да сме сигурни, че не се разпространяват клюки. Благодаря ви, господин Натов, за този разговор.
Благодаря и аз.
Разговаряхме с господин Явор Нотев, народен представител от 41-то Народно събрание, от Атака, и заместник-председател на Комисията по правни въпроси, както и наказателен адвокат, по темата какви лица или личности се катерят към постовете главен прокурор и член на Конституционния съд.